Šis ir podkāsts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīs. Rēcīgu klausīšanos. Čau, klausītāji, atkal ar jums kopā Uģis un Matīs.
Sveicināti.
Mums beidzot atbilda tas intro, ievada galviņa, tā kā mēneša nosaukumam. Ar Halloween sasaucās bišķiņ, ne tāds.
Jā, rudenīgs, tumšais.
Šoktobris.
Šoktobris.
Jā. Tā kā es jau braucu šeien, bija jau ar saulrietu braucu. Gan tāds vājš bija, tur bija baigi mākoņi priekšā. Bet nu tagad gan ir rudens jau, jo es jau braucu pēc centrā jau kaut kur jau iedegās gaismas jau ielu.
Jo, jā, tagad jau kā nazi nogriezts.
Jā, tagad tas te noziedzības līmenis ir audzis ir pilsētā, jā, es iet uzmanīgi.
Cigaretes neprast tev no naudiņa?
Nu, nē, izkārt no tramvaja vien. Vai tramvajā jau viens iesit šito elkoni tev ripa ribām jau. Jau, dai cigaretu. Tā kā, jā, esam tumsu sagaidījuši.
Depresija.
Vai ne, tagad ir sācies. Bet vēl no rīta jau nav tā, kad ar tumsu.
Nu, pēc septiņiem jau gaiši ir.
Vai ne. Nu, jā, tagad vēl jau griezīs tur laiku.
Ā, jā, pagaid vēl.
Tad tikai sāksies.
Un nepieņem kaut ko, ka negriezīs, vairāk vai griezīs.
Nezinu, zin kā, tur jau pieņem, kamēr, tur ir, tas ir ideja tāda.
Jā, ideja.
Kamēr pieņems, tikmēr. Vēl paies pāris sezonas.
5 gadu laikā.
Tieši tā. Nu, ko sāksim ar mēneša sākumu? Ar vētru bija oktobrī nedaudz.
Kura no visam tik daudz
sākums.
Bija?
Man bija? Man ir rakstīts 7. un 8. sestdienas svētdiena viena bija, man liekas. Mums tur parks arī normāli ieciet ar kaut kādiem. Nu, es saskaitīju gandrīz 10 kritušos kokus.
Oh.
Bija tā kā diezgan spēcīgi.
Jā, es arī pastāstīju pa vētru. Mēs bijām aizbraukuši sestdienu uz lauku māju Persītēm. Viņa atrodas tā kā meža vidū. Nu, plus mīnus 10 km radiusā nekas nav.
Jā.
Un, nu, čilojam, tur viss notiek, atpūšamies. Un desmitos pazūd elektrība.
Tad jūs jau piekdienā aizbraucāt, tā kā tas bija?
Vai sestdienu no rīta.
Izbraucāt, jā.
Jā. Un visu nakti pavadījām meža mājā bez elektrības.
Cik cilvēki?
Cik mēs bijām, mēs sieva, bērns un draudzene sievai.
Ļoti labi.
Jā.
Tas bija. Parādījās kaut kad tā? Tad,
jā, ap 4 no rīta. Bet atsūtīja laicīgi īziņu, visu painformēja.
Jā.
Viss notika.
Jums pazuda elektrība.
Jā.
Varbūt. Nu, jā, man arī nāca īziņas no vasarnīcas. Ka tur ir pārāvums kaut kāds. Tā kā jā, Rīgā nav, nepazuda. Tas vienīgais labums, man liekas, Rīgā dzīvojot, bet es, man zvanīja mamma no laukiem arī. Viņiem nebija kaut kādas divas dienas vienkārši.
Oho.
Tad pēdējie procenti telefonā, jā.
Foši.
Jā, tā bija tā, to vētru. Nu, kur mēs tālāk? Tu jau iesāki varbūt pa tām Persītēm, tev tur bija... Sakāmais, man liekas, tālāk.
Oh, jā, es beidzot esmu žurnālā. Mēs esam slaveni. Veiguru ģimene ir slavena.
Es redzēju, tur bija vāku ielicis. Kaut kur tu biji nošārējis to.
Jā, pāris atvēram. Tu pašķirti redzēji? Es nepaņēmu.
Nē.
Jā, paņem aizmirst, paņem žurnālu. Bet nu forši sajūta, ka mēs nokļuvām žurnālā. Tur mums uzrakstījām, mūsu darbs ir novērtēts.
Jā.
Un tagad tikai uz priekšu vēl darbi un darbi.
Tad būs rakstama otrā sērija kaut kad.
Kaut kad būs turpinājums noteikti, jā. Nepadosimies.
Cik tur bija tā žurnālista komanda atbraukusi?
Nebija fotogrāfe un kas rakstīja mūsu stāstu.
Pārbaudīju, vai viņai tās bildes ir atbilstošas taviem kritērijiem?
Jā, bildes ir super, super bildes bija fošas.
Vajadzēja pirms tam atņemt, pirms brauc prom atņemt kameru un pārbaudīt. Nu šit to nē.
Nē, tur viss augstākā pilotāžā fošas.
Nu, patīk. Man cik ilgi bija tas pasākums viss ilgi?
Mm, Es teiktu pāris stundas, jā. Nu, kaut kas trīs.
Pat bija, jā.
Pāršu paēdām, parunājāmies, un tā viss ļoti fluenti notika.
Cik reizes viņi zvanīja pirms tam, ka nevar atrast, kur jābrauc?
nē, viss kārtībā. Tur mums ir atzīmēts jau...
Ā, tu jau ielika veizā, jā.
Googlē veizā, viņš pats jau visu sazīmējis un atradis ir.
Nu, jā. Es paiešu pretī.
Paiešu pretī, tas ir pilni. Jā. Bet, nu, forši, jā. Tas... Pozitīvs, tas viss ar pozitīvām emocijām.
Un cik lapas ir, cik atvērumi žurnālā rezervēt? Daudz, jā?
Jā, daudz.
Jā, nu, tev jāieliek
arhīvu. Vēl var paspēt un nopirkt un izlasīt, jā. Ja kādam interesē.
Es paņemšu, tev man vajadzēs autogrāfu un tad es tirpušu
jā,
tālāk.
Jā, kaut kur...
Eba, jā. Lūk, nu forši, ka tāds notikums. Bet jā. Tad cik jums ilgi jūs tur to darbu ieguldījāt pirms tam? Tur jau pagāja kāds laiks. Gan jau rakstā var izlasīt.
Jā, mēs var teikt gadu katru sēdienu braucām strādājām kā kartīgi latvieši.
Melnu muti līdz tumsai.
Jā, sievu pat neredzēju. Tikai vakarā satikāmies.
Tas nekas, ka vienā pagalmā jāstrādāja īpašumā.
Bet nu jā, tas jau tikai sākums. Vēl daudz un daudz ko darīt.
Ļoti labi. Būs attīstības. Plāns ir gatavs, jā.
Jā. Varbūt kādu pavasarī vai kaut kad varēsim kādu epizodu vai kaut ko iešanākt par to.
Nē. Tad aizbraukt ciemos, jā. Kā saka.
Atpūsties.
Nu, lūk. Nu, tad brienam tālāk.
Jā, uņi.
Mums bija dubultais 50 cent koncerts.
Jā.
Kāds ir jūsu viedoklis? dubultais. Tas bija arēnā laikam.
2000 atgriežas.
Jā, 2000 bija atbraukuši uz arēnu.
Uzplaukums. Vai tu apmeklēji šo?
Man bija žēl naudas.
Tur bija daudz naudas.
Cik es sapratu, tur pēdējās, nu, pat pēdējās stundās tajā Faceity tirgoja pa kaut kādu 70 eiro varēja dabūt gabalā pa stāvvietu kaut kur tā kā.
Es tikai dzirdēju to, ka no sākuma daudz spekulanti izpirkos koncertu biļetes, un tad viņš paziņoja, ka būs otrais koncerts. un tad bišķiņ bija tāds iekāriens.
Aplauzās, Džeki, bišķiņ. Nu, neko.
Bet bija sievas draudzene, es redzēju Instagramā, daudzi klases biedri, jā. Arī bija atcerējās gan jau jaunību.
Nu, jā. Ne, es nezinu. Nē. Nē.
Nē, nu, ja būtu lieki līdzekļi vai kā, nu...
Tie nav lieki.
Man nav lieki.
Tad ir pa daudz lieki.
Pa daudz.
Nopirkt kādu vadu vajag labāk, jā. jā. Pasūt. Prioritātes tas saucās.
Jā, bet nu...
Tur jau teica, stāstīja, tur baigās tonnas ar tur to tehniku un tur komandu simtiem cilvēki, jā. Es jau redzu darbā, tad, nu, tad jau iet brauc tāds mākslinieks, tad jau jāiet bruņu vestē uz koncertu, ja īsts repers, tad jau apšaud ar vismaz vienu vajag saorganizēt.
Ne? Nu jā, bet tajā laikā jau tas bija gangster reps mums, ne? Tas bija. Tagad jau tas tur...
Pop reps.
Pop reps, nekas no tā visu nav.
Nu, es lasīju kaut kādu tur to recenziju koncertu, kad tur, nu, un tur bija mūsu reperiem, vietējiem, stāriem paprasīts, nu, tā jūsu domas, un tur teica, ka viņš tur tāds spīgulis vien esot bijis tajos laikos, nu, tā bala mute, tā kā vairāk tur ar muti un izskatu pelnīs, nekā tur īstenībā bijuši tie notikumi, par ko viņš dzied. Bet labi, tas tā.
Nu, jā, ko tur, tie jaunie tur saprat?
Jā, tur jau cienītāji sapratīs, jā, kā saka.
Kā bija mūsu laikos paši labāk zinām?
No, nē.
Stāstīs mums tā.
Tā kā, jā. Nezinu, kas mums... Ā, tagad jau būs vēl tā astronauta laikam būs un...
Arēnā, jā.
Uzstāsies. Tad jau skatīsies, cik tur plaisīs pa biļetēm. Gan jau nebūs tik daudz.
Nu jā, bet, nu jā, astronauti. Nav nu īpaši mans žandrs.
Nu jā, tāds... Ko mēs tā... es apjūk, ka beigais tāds klusums iestājies bišķi.
Nē.
Ko mēs varētu pēc plāna vēl es biju aizgājis sakarā ar mūsu nākamo, šī podcasta nākamo segmentu, es biju aizgājis uz random veikalu.
Jā, kā viņš joprojām tāds pats kā kādreiz?
Nu, ko tu? kad bija kādreiz? Tad, kad viņš bija...
Kad bija...
Divos stāvos?
Mūzikas, jā, sadaļa, tur grupu Krakli, Džemperi.
Nu,
nozīmīgas uzlīmes.
Kā saka, visādi loriņi,
jā.
Rīgas simboliku,
suvenīri.
Suvenīri, jā. Un tad jau tur dziļāk bija bišķiņi tās drēbes, bet, nu, un mūzika bija, diski bija, kasetes nezinu vai bija. Gan jau varbūt bija tur dažas kaut kur bija diski un plātas bija diezgan ko izvēlēties pa lielam. Bet, nu, es jau zināju, ko es, uz ko es eju un ko es gribu nopirkt, un tāpēc es tur gan neatradu, bet es pajautāju man iedeva. Oh. Bet tas lai paliek mazliet noslēpumā līdz mūzikas apskata stūrītim. Un tad es nācu atpakaļ no randam un es izgāju caur strēlnieku laukumu. Paskatījos, kā tur izskatās. Tur jau noņemts tās stalažas, bet nu līdz galam tur vēl tas viss nav tā kā pabeigts, bet tur jau ir smuki iekārtots, diezgan vēl nav laternas, tur tie stabi, vadu stabu caurumi tikai vēl grīdā ir, bet nu, soli salikti, dārzi jau ir iezīmēti, tā kā būs forši. Es jau tagad redzu, kā vasarā tur atpūšās pēc piekdienas vakara.
jā, tu man atsūtīja bildi, bet bija patīkami pārsteigts, kā izskatās.
Jā, smuki bija. Tur tas ceļš beidzot ir izvākts, kas bija starp pieminekli. Un,
tas tā kā, kaut kāds jā, tur nepatēma.
Tur, kur parasti stāvēja tie Riga tūra autobusē, tur, kur visi brauca, tas nolupušais drausmīgais. Tas ir novākts, tas ir pozitīvi. Tagad būs lielāks laukums.
Būs, kur, kā teica,
ieskrieties.
sestdienas rītā atpūties cilvēki.
Redzēs, varbūt jau tur arī kādreiz atkal cels kādu skatuvu un uzstāsies. Kādreiz tur šis Skyforger tur uzstājās pie strēlniekiem.
16.
Jā. Tā kā, jā, iekops līdz galam būs forši patīk.
Vismaz kaut kāda pozitīva lieta Rīgas dzīvē.
Varēs bendam ņemties no rītiem.
Man liekas, es šorīt dzirdēju, ka pie tā strēlnieka laukuma ir kaut kāda bedra tur izskalota tagad.
Nezinu, man kaut būs, kaut... ot tagad būs tieši, kas mums šodien ceturtdiena.
Kaut kas tur...
Piekdiena, nākamnedēļ atvaļinājums būs jāiet pārbaudīt fakti.
Jā.
Nu, zinot, mūsdienas... Kā tas viss notiek, var jau gadīties, ka ja mašīnas mums bruģī grimst Rīgā,
tur pat vairāks.
nav problēma. Tā kā, jā, gan jau salabos. Kur tev līksies?
Forši. Nu, kas mums tur tālāk ir pa Halloween?
Jā, bet varbūt mēs pirms tam bišķiņu varam pačīkstēt pa tiem sociālajiem tīkliem.
Jā, varam.
Jo man ir... Kāpēc vispār es par to gribēju runāt? Tāpēc, kad ir sākusies atkal skola, jau tūlīt būs brīvlaiks nākam nedēļa pirmais. Jā, sanāk,
jādomā, kur bērnu
arī būs
likt.
Dēlam.
Mm-hmm. Jādomā, kur likt
būs. Nometne nebūs pie... Kur, uz pirmo stāvu mājai nometnē aizsūtīs.
Vai uz darbu pakaļ.
Vai ne? Busā, lai sēž kabīnē.
Jā.
Un es biju redzējis... internetā, kad cilvēki atkal tur paceļ jautājumus visādas par mobingiem un kas tik tur, kas ir mobings un bulīsms, jā.
Tagad kaut kāds
moderni ieviesuši terminus.
Arī kaut kāds puiss uzpeldēja, vai ne vakar vai aizvakar kaut kāds Facebookā, kad apceļ.
Apcelšanas?
Jā, drausmīgi mobinga, jā.
Bet es gribēju parunāt par to internetu apcelšanu, laikam vairāk, kurš mums ir palīdz arī sociālās aplikācijas. Mums ir WhatsApps, tur Facebooks, Instagrams, jā.
Kurš ir viss savienos tikai vienā.
Meta. Paņēma un uzmeta. Tā kā par to bišķiņ, kad...
Un vēl TikToks tu aizpūst.
Es nezinu, kas man nav bijis. Es nav man instalēts, nē.
Man arī nav tāds.
A ģimenē kādam?
Nevienam.
Dēlam nav?
Nē.
Nav TikToks.
TikToks.
Jā. Tā kā tur ir tā problēma jau ir tajā, kad, nu, tur bērni sūta viens otram, tur, nu, vairāk jau laikam pa to WhatsApp un iespējams Messenger, Facebook, tur sūta viens otram visādas tur, nu, rupjības un kaut kādas bildes un visādas tādas lietas, vai ne? Un tad vecāki raud, jā, viņam tur sūta tā, viņam šitā, ko mums darīt, kā mums cīnīties, vai ne? Nu, mazliet papētot, es atradu tādu informāciju, ka visas šīs jaukās aplikācijas, kuras mūsu dzīvi padara, nezinu, gan izklaidē mūs, ja, gan mēs varam sazināties, ka tās visas aplikācijas ir Eiropas Savienībā no 16 gadu vecuma. Tā kā tā, jo, bet, nu, visi jau parasti zin, kā tā apcelšana jau notiek, es domāju, vairāk pat tādu, nu, protams, ir gadījumi, kad arī tādos vecumos, bet, nu, jaunākiem bērniem tieši es tā Tā esmu ievērojusi, kad...
Sākot no pirmās klases, jau viss notiek tur, jau zin, kā jādara.
Nē, un pirmajā klasē bērniem ir tikai 7 gadi.
Jā, 6-7, kā kuram.
Nu, tad jūs brīnaties, vai ne, ka jums tur visādas neķītrības sūta un tik instalē virsū, vai ne? Tā kā cīnīties? Es, nu, taču vecāki, es domāju, ka pirmā atbildība jau ir vecākiem bērnu.
Jā, tas ir nevis pirmā, bet vienīgā.
Nu, nē, nu, nu, tagad es tā sēžu, domāju, ka arī, piemēram, tu jau nopērci telefonu, tev jau tur Facebooks automātiski ir uzinstalēts un Messengers droši vien, vai ne? Es neatceros, tagad es pat februārī pirku. Es neatceros, kad es pēdējo reizi nopirku jaunu telefonu. No kastītas izņemam, vai ne?
To es neatceros.
Nu, tad tev jānoreseto, jāpastāsie, kas tur defaultā ir.
Kas tur ir vispār?
Nē, Facebooks ir jau uzreiz jau izņemot no kastas, man liekas, kad ir. Es negribu samelot, bet nu, no Androidam tiešām tā.
Cik tur nauda griežās, lai būtu viņš tur.
Nē, un tad jau tas bērns paņem un viņš reģistrējās. Tā kā tā atbildība.
Es gribu tā pārtraukt, tev meitai ir Facebooks?
Facebooks nav, WhatsApps nav, e-pasts ir.
Okay.
Var sūtīt, piemēram, ja vaig omītē bildē, sūtīt droši e-pastā, aizsūtam.
Aizsūtam, ok.
Un viss. Tā kā, un nu, telefons, nu viņai ir, tev ir īziņas to rakstīt. iMessage?
iMessage,
bet tur, cik es saprotu, arī var sūtīt jau bildes, bet es tā neesmu, nu, iedziļinājies, nu, vai tur vajag tāds... internetu, vai nevajag.
Tā, viņš sanāk es... tāds, tā kā...
MMS kādreiz saucās, tā multiziņa, tāds... bet man liekas, ka tagad pat tas, tur bišķi jau savādāk tas viss pārtaisīts. Tā kā, tu mani nositi.
Nositi.
Jā. Un, nu jā, kad, bet... Tas viss, ko es gribēju teikt, ir tā, ka vajadzētu, tad, kad, piemēram, es meitai taisīju iPhone'am to kontu, tad es uzliku ka viņ, to īsto dzimšanas gadu un tur uzreiz parādīju, o, oh, tu esi bērns.
Yeah,
nu, yeah. Tā tad attiecīgi vajadzētu izdarīt tā, lai, nu, ja ir bērna konts, tad mēs nevaram nemaz tās attiecīgās aplikācijas atrast tur marketplace'ā vai kā viņi tur visi saucās. Un viss, vai ne, tu nevar uzinstalēt. Jo man ir uzlikts tā, ka man tagad tāpatās viss ir jāapstiprina, ko viņi instalē, ja viņi grib kaut ko tur, kā saka, nokačāt tautas valodā, ja man ir savu telefonu, man atnāk paziņojums, kad notiek šādas darbības, vai tu apstiprini. Lūk.
Jā. Es zinu, pat, nu, man dēls spēlē Fortnite, un jā. Tur ir tā, pat, ja tu ievadīji līdz kādiem, laikam, 14 gadiem, nu, jau viņš nav sasniedzis, tad viņš pat nevar, tā kā, piedalīties čatā.
À, diskusijas ir aizliegts.
No spēlē, jā, in-game lobby.
Jā, à, es redzēju, kad Roblox vēl ir tāds.
Jā.
Tas ir no 9 gadiem, un viņš esot tad bišķiņ apgreizītāks.
Jā, Roblox, bet tur tā kā nav sarunas, tur arī čatot var, bet tur arī sāk jau ieviest kaut kādas, tur mākslīgais intelekts tā kā jau tur
filtrus kaut kāds
filtrē ārā kaut kāds, jā.
A kas tas Roblox vispār? Es nezinu.
Interesanti spēlīt, jā.
Kas tā ir viena spēle kaut kāda tā kā?
Tā kā viena spēle, kurā var daudz visādi serveri un spēļu modi visādi.
Un kas tur jādara?
Tur ir visādas action spēles, piedzīvojuma spēles.
Nu, bet tu saki, tagad, tad tur sanāk vairākas spēles?
Jā, tur ir daudz serveru, kurā tu vari pieslēgties un spēlēt.
Tā ir tā kā viena, tā kā kaut kāds tur, nezinu, Microsoft tur game kaut kāds, jā, tas, un tad tur visādas spēlītas iekšā vēl viņā, tai vienā, jā, ka tu atver to Roblox un tad tur var...
Nu jā, bet Roblox paliek tas, tā kā tas...
Platforma,
kurā ir daudz serveri, kurā... Jā.
Ir viņi pa,
daudz spēlētāji vai uztaisīt savu serveri, izveidot spēles un tur daudz forši mēs esam spēlējuši kopā. Jā.
Kaut kas tāds.
Tā kā tā, bet nu, jā, nu man ir piemēram dēlam WhatsApps, jā, viņam tur daudz grupas ir čatu grupas ar saviem skolēniem.
Draugiem.
Čomāriem, un mēs tā baigi to vecumu neskatāmies.
Bet tu esi, zini, ko viņi tur teica grupās?
Nu, ir šat tad pasakots, protams, arī kaut kādas nejaukas lietas rakstītas ir vēl kaut kas, bet, nu...
Tu esi tas tur.
Bet, nu, parasti kaut ko izrunājam un kaut ko pastāstam, ka tā nevajag, bet, nu, tāpat tu nevarēsi viņu atturēt no tā visa.
Nu, jā.
Kaut kādā ziņā viņam jāsaprot un jāmācās sadzīvot ar to. Jāsaprot, ka pasaulē gan ir slikti cilvēki, gan labi, gan... gan.
Ne, jā.
Nu, jā, tu nevari tā kā nu, nosargāt viņu.
Redzi, cilvēki jau arī, vai ne, dažādi, citam tu uzraksti, ka viņš ir kaut kāds tur tāds vai šitāds vai kaut, mm-hmm. nu, kaut ko sliktu uzraksti, nu, viens bērns otram, un viens varbūt to uztver ļoti sāpīgi, bet otram tas ir pilnībā vienalga, viņš tā kā laiš gar ausi to,
jā.
Vai ne?
Nu, nu, jā, jā.
Piekrīt. Tas ir no abām pusēm tā kā atkarīgs, mm-hmm. vienam tas skaitās, oi, viņš man tur, nu, sūdzās uzreiz mammai, viņš man tur atsūtīja tā un šitā, cits, mm-hmm. cits vienkārši palaiš gar ausi, viņam tā kā vienalga un turpina vienkārši komunikāciju,
jā.
Tālāk tā kā nekas nebūtu bijis. Bet vēl, ko es gribēju piezīmēt, kad problēmas jau, nu, rāda tas, kad ir tas internets, vai ne?
Jā,
pieejams. Un, nu, es tagad meklēju meitai pieslēgumu, tādu izdevīgāku kaut kādu, vai ne?
Mhm.
Un tur, jā, 7 eiro, tur tā un tā, un bez limita internets, un izrādās, ka tas viss ir tikai pirmklasniekam. 7 gados, priekš kam tev vajag bezlimita internetu, ja parasti 7 gados apmēram bērns, nu, knapi tur māk kaut ko burtot un rakstīt gandrīz vai nemāk, vai ne?
Nu, jā, nu, viņam vajadzētu rakstīt un lasīt jau pēc...
Vajadzētu, jā, bet, nu, mm-hmm. fakts kā
fakts
tāds.
Fakts tāds, ka viņš vēl to īsti pilnvērtīgi nespēlēt.
Un tad tev ir pieejams tikai tev ekskluzīvi ir bezlimita vēl pie tam nu, internets. Tā nu, tad jā. Ir jāuzņemās atbildība arī kaut kādiem sakaru nodrošināšanas kompānijām, vai ne? Bet tur jau tikai tīru naudiņu grābi ar lāpstām.
Kādā ziņā tu domā jāuzņemās nu, tikai...
Nu, kad viņi ir līdzatbildīgi, tad taisiet kaut kādas izglītojošas tur kursus, ne, bet braucat uz skolām, stāstat pa mobingu, vai ne? Nu, kaut ko tādu es domāju. Tā, tieši tur, nu, sakar nodrošinātāji kompānijas brauc, algojiet cilvēkus, kas to dara, izglīto bērnus, kā uzvesties internetā praktiski.
Jā, un nē, nu jā, tas ir tāds kutelīgs un tā visa interneta vide mums vairāk un vairāk ienāk mūsu pasaulē.
Un, viņa ienāk, bet
man liekas. Un ienāks vēl, jā.
Bet... nu, viņi ir jāizglīto, tātad bērni jau ir jāizglīto startā,
man
jo
liekas,
viņiem tad, liekas, bērniem liekas, ka tas, ko tu uzraksti internetā, neviens to neredz un nedzird. Man liekas, ka
tas
tā
tas bija laikam drīzāk sajūta. Mūsu laikā.
Labi, bet arī bērniem, bērns jau ir naivs vēl, viņš jau nesaprot.
Tas drīzāk, jā, būtu kaut kāds, jo jādomā izglītības sistēmā, jau kaut kas jau integrēt nu, jā, iekšā.
Bet mums jo, taču, nu, labi, mums ir... tās saucamās klases stundas.
Jā, jā.
Nu, tad tajās lūdzu kaut vai reizi mēnesī vai divās nedēļās var sākt.
No, tad uģi mums jātais ir kampaņa, jāsāk.
Nu, droša dzīve internetā.
Internetā jā. Un aiziet, mūsu projekts gatavs.
Jā.
Un laisties iekšā skolas vidē.
Tad mums vajag veselu tagad aprīkojumu, cik es saprotu, mums kādam ir jānosponsorē. Ja tur kaut kāds miljonus vajag droši vien, lai šādu projektu uztaisītu.
Nu jā, un ja kāds zina, kā piesaistīt Eiropas fondus, tad droši lūdzu raksta.
Vai ne? Mums ir, nu, mums vajag kāda, kas projektu uzraksta.
Mums tikko dzima ideja, jā. Jā, bet es piekrītu, jā, un kad vajadzētu, nu tā, internets būs sastāvdaļa bērnu. Un viņa būs vairāk, un kad jāmāc, kā rīkoties, kā izmantot internetu.
Kā uzvesties viņā.
Jā, un man liekas arī te viena telekomunikācijas kantors arī jau sludina par jēgpilnu internetu lietošanu.
Tieši tā.
Un tas būtu forši, kad būtu kaut kādas, nezinu, ekskursijas uz skolām pastāstīt ko, kā, un kaut ko vairāk tā kā varētu iegūt no tā visa.
Bet man liekas, ka tāds pats pirmais, kāpēc tas viss tā kaut kā notika, ir tas, kad vecāki atklāja, nu, mums parādījās mobīlie telefoni jau tādi plus mīnus sakarīgi, vai ne?
Uh-huh.
Un tad vecāki atklāja, ka iedodot bērnam jau 2 gados vai 3 jau telefonu, kuram ekrāns spīd un rāda visu kaut ko, ka tu vari tā kā iedot, un tas bērns tā kā pazūda, viņš to netraucē.
Vieglāk, vai ne?
Viņš jā, jau... un viss. Uh-huh. Viņš viņu nozombē tā kā jau no sākuma, un tur jau līdz ar to tad atbildība ir jānes nu,
vecākiem,
jā. Jā, man un tev, un visiem pārējiem vecākiem jāatbild pa saviem bērniem, kā tu viņu audzini.
Uh-huh.
Nevis tas vieglākais ceļš, tu viņam iegrūd, un tad tas bērns vēl tur 3-4 gadu vecumā pat nemāk īsti runāt, vai ne? Tāpēc, ka tu jau viņu nekomunicē, tu viņam iegrūd to telefonu, un viņš tur kaut kur ir, viņš netraucē arī to vecāku, vai ne? Vecāki zina, ka bērns neko nedara, jo viņš tur sēž stūrī un skatās multenis kaut kādas.
Nu,
un
jā, visi. Bet reāli, nu, mums ir uzgrūst tā visa interneta vidē, visa arī sociālās aplikācijas, viss. Tagad būs tas eksperiments, kas notiks ar mums, kā mēs izaugsim, kā ietekmēs viņš mūs.
Nu,
kā
jā.
Bērns ietekmēs, kā tas viss, nu, tagad tas ir tāds, tā kā mēs augam ar to kopā. Tas nu, ir tāds.
Tas ir neizbēgam, bet to visu jā. Vajag arī kaut kā kontrolēt bišķiņu, kontrolēt. Ne?
Es, pa, es pats arī zinu, kad es, piemēram, ja es pasēžu telefonu ilgāk, pasēdu vēl, un tev zūda uzmanība, tev zūda koncentrācija, tu negribi neko vairāk darīt, vairāk sēdēt tikai telefonā, un tas laiks vienkārši apēdas.
Bērniem arī tad nav interesi mācīties, viņš grib ātrāk tik pie tā telefona. Nē, tik, tā, ne?
Tiklīdz tu paņem vairāk nost, tad viņš kaut kā savādāk uzvedās.
Sāk reaģēt.
Pats arī savādāk uzvedās, kaut kas vairāk sāk interesēt, un tas ir...
Tieši tā. Mums nozombē, kā saka, lēnā garā.
Jā, sociālā visa internetu vide ļoti interesanta
nu,
padarīšana.
Es jau es neko negribu sliktu teikt, tas viss ir normāli, tas viss ir vajadzīgs tie sociālai tīkli, tikai viņus vajag pareizi izmantot, kā jau tu teici pirms tam.
Jā.
Par to internetu jēgpilno izmantošanu, jo internetā var atrast praktiski visu. Mēs taču paši mācījāmies fotografēt, mācāmies ierakstīt podcastus, tur kaut vai ģitāru spēlēt, slēpot vai ar riteni tur backflipus. Mēs to visu var internetā atrast un iemācīties.
Jā, tagad var plus minus
var to var visu.
Būt jebkur.
Pat zobus to var sev salabot pēc YouTube, ja?
Nu, plus minus, ja tev ir drosme, tad jā.
Jā, nu, ne, protams, nevajag aiziet galējībās un internets nevienmēr tur parādīs to pareizo variantu, vai ne? Bet, nu, nu tur tāds pamatus jau tu kaut kam vari atrast, vai ne? Tur dažādām lietām, kā izdarīt kaut kādus tādas nepārāk sarežģītas lietas kaut vai mājsaimniecībā, vai ne? To pašu remontu, kad jūs taisījāt, tu taču ar noteikti skatījies internetā kaut ko.
Jā, jā. Kaut ko internetā meklēju, kaut ko no tēta, kas ir palicis, kaut kas no meistaru ieteikumiem.
Nu jā.
Viss kaut kur, nu.
Bet tā, nu jā, un arī tu var pats uzrakstīt internetā, taču visādi fórumu tu var uzrakstīt, pajautāt, ko man,
kā šitā man. Šitā jau nedara, es šitā nedara. Ne?
Nu šitā taču galīgi nav pareizi, kur tu var šitādu uztaisīt, vai ne, pēc tam atbrauc, kā parasti pēc mašīnu to remontiem, vai ne, nu kur tu šitā var saskrūvēt ar tām vecajām skrūvēm atpakaļ, vai ne. Nē, nu cik cilvēki tik viedokļi, galvenais jau, lai tev pašam tas rezultāts ir apmierinoši, kā saka. Lūk, droši vien, kad šai tēmē mēs liekam, vai tev ir vēl jā. Ko pateikt?
Nē, tā retorija, es gribu padomāt, ka es atceroties savu jaunību, ko mēs darījām internetā un kā mēs tikām pie visādām lietām un kādi vecumā izlieguma mums bija.
Kā, mums jau bija DC++.
Un tur bija visi pasauli.
Un, jo tad, kad mēs sākām lietot internetu, tāds YouTube jau nemaz nebija vēl.
Nu, tur pāris video bija.
Nu, es vismaz tādu YouTube akti neatceros, nu, kad es sāku tur. Es saku, man bija DC++, tur filmas mēs taču ņēmām, spēles tur, un tas bija arī viss. Parasti spēlē datorspēles un klausījās mūziku un filmu skatījās tā datoru.
Jā. Visādāds un filmas.
Un kaut kādi draugiem LV bija vēl, jā?
Jā, anot cik gadiem draugus arī lietot?
Kāds vēl vispār atcerās kaut ko tādu?
Tur visi bija draugas. Labi, nē. Nu tas tā. Nē, okay,
nu jā,
labi.
Bet tas jau tur, tad jau vēl, es nezinu, man tur nebija sas, nu tajos draugos nekas tāds, nu.
Jā.
Man liekas, tagad drošāk būtu tādos draugos nekā Facebookā.
Vai ne?
Nu, tiem bērniem nosacīt mazajiem.
Jā.
Jā, bet bērni jau ņem pieverē ar no vecākiem. Ja tu pats sēdēsi vakariem tur tajā telefonā, tad viņš pateiks, ka pēc es nevaru, tu sēdi visu vakaru, tu atnāc no darba mājās bērni un noskrolējies ir... līks, ja?
Gudri un jā, pateiks taisnības sejā.
Viņi redz visu.
Jā.
Nu, labi, metīsim pietai. Šitam mieru.
Tu uzvilcies jau būs jā. Savādāk.
Būs jau smadzenes jau izskalotas, jā, visiem. Tā, lūk. Nu, ko, kas mums tad tālāk? Mums ir Halloweens, kā jau tu pirms tam gribēji.
Veļu parunāt. Laiks.
Latviski. Jā, kā lūdzu?
Veļu
kāds?
Laiks.
Veļas diena.
Veļu laiks. Veļu es atceros, skolā bija kaut kāds veļu laiks, ka mums tāsīja, kad mirušie vai kaut kāda gaļa staigā.
Jā, jā, tad viņi tur bija, ka saproti, jābaro. Nu, tur lika tā kā ēdienu, tur uz galda kaut kur.
Jābūt
kaut kāds tradīcijas bija.
Labsirdīgam vai kaut kam tur jābaro un kaut kas tā. Un ķekatās bija jāiet, jā?
Vai, jā, vai kaut tas ķekatas bija, man liekas,
vēlāk?
Kad bišķiņ vēlāk. Tas jau bija ap Ziemassvētkiem.
Jā, bet tas bija tā kā saistīts viss, man liekas, tur, ne?
Tas, nu jā, tā, tas rudens.
Bet ko mēs par tādām garlaicīgām par Halloween parunāsim, tas jau ir.
O, kas ir Halloween? Tas
amerikāņi.
Ir amerikāņu veļu laiks.
Viss, kas ir no Amerikas, ir stilīgi.
Es jau šodien biju iegājis veikalā, man vajadzēja nopirkt no rīta šokolādi.
Mhm.
Un es redzēju, tur bija zombija kaut kādas, tur končas ar smadzenēm atvērtām galvas virsū, tur nāves bija un tur bija viss klāsts veikalā.
Biznesa rokā.
Jā, tas tāds amerikāņu, es nezinu, jūs svinat mājās?
Pēc noskaņojuma ir kaut kādas reizes, kad ir pārģēbušies un kaut kur gājuši, te, nu, pa kaimiņiem pie zināmiem jā. Tādiem pie mums nākuši, nav jau tā, kas taigā tur pa visām mājām, tā kā Amerikā.
Atver durs un tur viens acīri pretī, jo viņš zina jau, ka tur nāks sīkies šmurguļi, jā, pēc
kaut kā. Man liekas, kaut kādās 10 gadu laikā tas ir iegājies vairāk un vairāk.
Bet tas jau, es nezinu, mēs tā kā nē.
Jūs ne? Nē, pilnīgi neko.
Tur saldums vai izjokoši ir tā tradīcija.
Jā, tur nomētā rolām tevi.
Bet tas jau skaitās vandālisms.
Vandālisms.
Es varu saukt pa lielam policiju, jā?
Sauc, kuram tas interesēs.
Mani?
Atbrauks pēc 5 stundām. Nu jā, nu.
Nu nomētāju. Nu, un ko mums tagad? No...
Uzrakstīsim protokolu.
Un, ziņojumu. Bija pa vampīri atnākuši. Jā. Ko tu lieto čalī kādu vampīri.
Nu, jā, nu globalizācija jā. Ienākusi pasaulē.
Vai arī šitas te biznes, marketings.
Arī, jā, nu.
Un šitā te alkatība pēc naudas. Galvenais jau nopārdot to visu, jā. Jā. Kā jūs to visu pielietojat, tas jau mums tur tā neinteresē baigi. Veļu laiks. Tāds asociējās ar miglu kaut kādu un tādu pretīgu laiku, jā?
Pretīgi, jā. Nē, tā veļu laiks labāk mums skan kaut kā izklausās.
Drausmīgāk? Tā
jā,
baisāk?
Baisāk, jā, tā, ka mirušies.
Tas ir vēlis, mirušie gari.
Labāk sanā. Nezinot to.
O, nē. Miroņi bet, ceļās.
Nu, varētu paskatīties kā šausmu filmu, jā, patīk rudenī kaut ko paskatīties, bet nesanāk laika tagad.
Aplis. Aplis. Skaitās?
Kaut kādu Silent Hill vēl kaut ko tur kādreiz skatījos, atceros, jā.
Ar veļu. Gan jau ir droši vien tagad ir jaunākas iznākušas sakarā ar tēmu Halloweens droši vien, ne? Visi pārģērbjās tur.
Mm-hmm. A skolā jums tur nesvin?
Nebija, ne? Vismaz pagaidām nebija nekāds. Viņš skatās oktobra pēdējā...
31. 30. Nu jā, jā, kaut jā.
Tā diena skaitās Halloweens. Nu redzēs, kas uz ielām darīsies te jau.
Tu varēsi kādu bietēju dot.
Kodas saldumus. Es tev parodīšu saldumus.
Ar lungušu.
Nē, nu, ja svin... Nu, katram jau savs, kā vienmēr, vai ne? Kas svin, jā. Kas nesvin. Interesanti būtu. Es nezinu, mums jau slēgtā kāpņa telpa ir.
Pie loga dauze tur jau.
Saldumos.
Bet nu jā, nu.
Ienākuši tie amerikāņu jā. Svētki.
Nē, nu forši, nu es vienu, nu ko tur?
Kaut kas savādāks.
Kaut kas savādāks.
Ķirbjus greps.
Jā.
Liks iekšā svecas ķirbjos. Ķirbi gan, mēs, man liekas, esam grebuši kaut kad.
Jā, forši, viņš jā. Tāds...
Maziņos kaut kāds.
Ieliek svecīt, un tad viņš sāk smirdēt. Man,
jā, vairāk bērniem, Sandeik. Priekš bērniem. Tas būtu droši vien dīvaini, ja es uzliku kaut kādu palagu uz galvas, paņemt izkaptu un mauktu riņķu soldumus vai izjokošu.
Siks būtu svaki ielai izsūtīt.
Tad gan izsaukt kādu policiju.
Muģis nojūti. Muģim aizgāja ciet.
Ko tu lieto? Aiziet uz veikalu. Vēl aiziet uz veikalu šitādā paskatā.
Halloweenā.
Soldumus vai izjokošu?
Nospiežu
pogu apakšā. Bet, jā. Nu, nē, es gribētu īstenībā vai kaut kā atcerēties, pēc tam pastīties Amerikā kaut kādu to statistiku, kas ir bijis pēc svētkiem, tur kaut kādi tie it kā nelaimes gadījumi, ka kāds tur ir pazūda, aizbiedēts, kā, jā, nav, god gāja pēc soldumiem dabūju tur cik rāmu, būs, vai ne?
Jā, pazuduši un noslokot.
Vai ne, tas būtu, gan jau, nu kā, nu, zin kā, tur jau arī Amerikā tak miljoniem cilvēku, tur taču arī visādi šie šīzo, kuram tu jau gaišā dienas laikā iet pagalmā, viņš tev piedāvā iešaut galvā.
Jā. Tā kā, es kaut kur tagad nesen uzpeldēju, kad Halloweenā kaut kur Anglijā vai Īrijā vai kur parādās tas Penny Clowns kaut kāds visu laiku uzbiedē vietējos tieši katru gadu.
Ko tas nozīmē?
Nu, tāds klauns no filmas ir Pennywise vai kaut kāds pārģēbies. Un viņš biedēja cilvēkus tieši tajā Halloween dienā vai tajā
viņš pat
nedēļā.
Neko neprasa, viņš vienkārši
jā. Tur... Rā. Un tur policija cenšas noķert visu laiku un nevar.
Mistiskais?
Mistiskais, jā.
Tas ir tā. Interesanti, jā. Tāds pieaugušo jociņi, jā, nedaudz.
Jā. Nu jā, tā kā tā. Paņemsim, varbūt tagad pauzīt nelielu.
Jā.
Un tad pastāstīsim uz konkursa. noteikumus.
O, jā, mēs laidīsim vaļā. Konkurs.
Jā.
Labi, aizējam pauzē un tad atgriezīsimies.
Jā. Nāsim atpakaļ,
jā. Jā, tagad varētu izstāstīt par to konkursu. Tu.
Konkurs, ziemīšu konkurs, var teikt, jā?
Nu, jā.
Varēs iegādāties kādu foršu dāvanu Ziemassvētkiem. Nu tā, viss, kas ir jāizdara. Jāpiesako Facebook lapā, mūsējā stereotipas, vai ne?
Jā.
Un tad jānošāro savā profilā mīļākā epizode vai profils no YouTube. Mūsu YouTube konts.
Jā.
Un tas ir arī viss.
Un arī jāpiesako YouTube kontam mūsu.
Jā, un pavisam forši būtu jāpiesakot arī Instagram kontam.
Jā.
Tas izklausās ļoti daudz, bet izdarāms pāris sekundžu laikā.
Tieši tā, jūs varat arī vienkārši nokopēt to, nu tagad jau, kurš tad vispār iet YouTube'ā caur datoru, kas tas tāds pārhaismu.
Vai ne?
Ja ir telefonā, tur ir share un Facebook'ā un metam iekšā un viss.
Un ja tie visi noteikumi būs izpildīti, mēs aplaimosim uzvarētāju ar 25 eiro dāvanu karti.
Galaktiko veikalu tīklā.
Tas ir sanāk no visiem jauģi.
Nu jā, sanāk tur galerija centrs, kas tur tik vēl, es pat īsti nezinu, ja godīgi, bet nu jā, tas ir lielajiem alfa, tur noteikti ir iekšā.
Un kādi sīkumiņi vēl no mums?
Piemetīsim.
Jā, tā kā...
Un mēs laimīgos izlozēsim, laimīgo izlozēsim ap Ziemassvētkiem, droši vien Ziemassvētkiem.
Pirms Ziemassvētkiem, jā.
Nu centīsimies pirms, bet nu, zin kā, latviešu solīm. Tā kā sekojiet mums Facebookā. Dalaties ar YouTube kontu mūsējo vai arī savu mīļāko epizodu un sekojiet arī YouTube kanālam mūsu.
Jā, un mēs vēl šo iemetīsim zem epizodes, vai ne?
Jā, būs apraksts, protams. Un dalieties arī ar, ja mūsu, ar mūsu Facebook lapu, tur būs tas apraksts arī, lai jūsu draugi tā kā uzzina par šo lielisko iespēju, kā tikt pie dāvanu kārtas.
Nu, cerams, uģi, ka tavs jau nevinnēs.
Oi, nu, zin kā, parasti jau saka, ka nauda paliek ģimenē. Labi, lai jums visiem veicās konkursā, un mēs metamies iekšā fotostūrī.
O, jā.
Ir, esam klāt. Nu, ko? Ko mēs runāsim par rudeni? Droši vien tagad ir lapu sezona, diemžēl. Es nezinu, vismaz Rīgā.
Sigulda.
Vismaz Rīgā es redzu tādas vājas rudens notis. Ar nokrāsas, jā. Skumjas. Skumš rudens, es pat teiktu.
Jā, nekas nekrīt. Un mīnus nāk.
Nu, it kā, lai viņas tur sakrāsotos, vajag jau mazu, kā saka, kniebienu tām lapām, bet, nu... Nav, es braucu šodien no darba ar skūterīti un skatos, pat koki jau bez lapām jau norauc visu, tā kā es nezinu, kā ir Siguldā, jums noteikti jābrauc uz Siguldu, jāpārbauda.
Es vēl neesmu dzirdējis radio vai ziņās, ka viss sastrāgumi.
Starp citu, man nākamnedēļa atvaļinājums un ir plāns aizbraukt pie vecākiem uz Siguldu.
Stāvējis pakalnā, netiks augšē.
Savu lielāko murgu es atceros kaut kad, es nezinu, daudzas gadus atpakaļ es braucu no Siguldas puses caur Senlēju uz mājām, tā kā uz laukiem, tur, kur Jā. Es dzīvoju. Nu, kaut kādas plus mīnus divas stundas, kaut kādu 15-10 minūšu vietā.
Apsveic.
Vai ne? Es pats sev tajā brīdī apsveicu. Paldies visiem, kuri piedalījās šajā izklēdē, vai ne? Vēl mēs esam braukuši Jelgavā skatīties, arī ļoti patīkama vieta.
Visur. Man liekas,
Kuldīgā, Abavas, Senlējā, Sabilē.
Sabilē. Visur, visā rādījusā, aiz Rīgas ir rudens un visur ir skaisti.
Starp citu, mēs arī esam staigājuši te patās mūsu Arkādijas parkā un Uzvaras parkā ir ļoti skaisti rudenī.
Tiešām tur arī lapas, vai
Jā,
ne?
Man ir Facebook profilā bildes no citiem gadiem skaisti. Skatos un raudu, kā nav šogad.
Tā kā jā, bet nu, jā, izskatās tā. Tā.
Kur jūs fočēsieties? Jā. Kur tai pelēkajā masā, jā? Es pat nezinu, nu, tur skatīsies, kur kāds dzeltenais krūms vai koks, tad tur rindā viss saies, jā? Un tad bildēsies ar atkal to rudeni.
Jauns bizness.
Es varētu kaut kādu mākslīgo uzstādīt kļavu plasmas sarkanu un iekasēt naudiņu no tiem, kas fočējās. Bet, nu, rudeni, nu, kā tad rudeni bildē? Ir jau divi varianti, droši vien tas, ka tu bildē to dabu.
Jā.
Un pēc tam tur tās krāsas ritīgi piesātina, lai viņas tur oranžo, dzelteno, sarkano uzgriež laitrumā.
Kontrastiņu vēl.
Jā, bišu kontrastiņu un tad... Tad ir viss skaisti. Var izvilkt arī rudeni no tā, kas īsti nav, jā. Samaina zaļo, dzelteno vietām, viss ir izdarīts. Un vēl tas otrs variants, kas tev visi tos portretus droši bliezīs, vai ne?
Jā, jā.
Arī, bet tur baigi jāuzmanās īstenībā ir, kad taisi, piemēram, kad taisu bildes pēc tam, ja no rudens es ielieku Lightroomā, un tad es uztaisu divus tos saucamos presetus, uztaisu vienu, kur man nav cilvēki, un otru, kur ir, lai tās sejas griežot oranžo krāsu un dzelteno, lai tā āda nepaliek tā kā apelsīns. Nevajag pārspīlēt tā kā.
Nu jā. Tas tāds mūsu ieteikums un viņš viņa satīrisks piegājiens jā, rudenim.
Bet rudenī vajadzētu izmantot zipspuldzi. Nu, tās saulainās dienas tagad ir maz.
Nekādi.
Vai ne? Tā kā vajadzētu zipspuldzīt, tā bilda, tās sejas vismaz nav tik pelēkas.
Šodien saulīti redzēju uz 10 minūtēm.
Vai ne? Kamēr stāvēja sastrēgumā. Tālūk ar to rudeni ir tāds. Vājš šogad tiešām vājš ir padevies.
Ielga mums tā atvasara, man liekas, no augusta līdz septembrim. Septembris vēl visi atvasara, un te pēkšņi hops viss.
Nu, tas lapas, man liekas, vējā vienkārši izžūst, sakalst un uzreiz nobirst. Vēl tā lietiņš palīdz, pa laikam viņas pakapāt, un tad tā, nezinu. Nu, redzēs, nākamā nedēļa tieši atvainājums. Tagad solī pat kaut kad sniegu jau šodien. Šur,
jā,
tur.
Līdz mīnus 5 pat.
Oj, kā knieps.
Knieps.
Vaigos.
Kad niebiens.
Vai ne? Redzēs. Jāiet būs skatīties, ko te viņi būs sastrādājuši nākam nedēļ.
Veiksmīgi to braukšanu.
Jā, un tad jau. Es ar vilcienu, bet nu tur jau var droši saliks.
Nebūs iest. Kājās jāstāv.
Papildus reizes, lūdzu. Pasažieru vilcienu klausaties.
Siguldi.
Nē, tos jaunos Škodas sūtat uz Siguldu.
Ā, jā, es
bet
redzēju.
Tur jau nevar iesūtīt, viņas es tur nav elektrīskie.
Redzēju jauno Škodas vilcienu.
Es arī Delfos vienreiz redzēju, kur Džeks ar trepēm bija blakus viņam un jau zīmēja grafitī virsū.
O jā, malac. Prieks.
Par Džeku, vai ne?
Jā.
Vismaz kaut kāds labums no tiem vilcieniem viņi tiek internetā. Lūk, tā ar to rudeni, nekas jau šogad, nu, nav krāšņi, nav vismaz. Protams, var šur tur kādā stūrī kaut ko atrast, bet, nu, gribētu tos vairāk.
Nu, ko? Dubļos varēs bildēt.
Nu, nē. Nošmulēsies un tad jau rudens no savādāka skatu punkta, jā. Tā kā, jā. Es pat nezinu, ir vēl kaut kas piebilstams
nē,
par šo to foto. Foto variantu.
Leksim iekšā mūsu saldajā ēdienā.
O, jā, tas būs sakāmais, daudz sakāmais.
Jā.
Tad mēs turpinam.
Jā.
Nu, re, mēs esam apskatā mūzikas.
Albumu apskatā.
Turētu pieteikt.
Šodien studijā būs albums Rīga ir gatava no pienvedēja piedzīvojumiem.
Tā kā, jā, mums ir, taiba man ir jāpaturpina stāsts par to, ko es stāstīju, par to gājienu, kam es gāju pakaļ uz randomu.
Šis ir neredzēts, ilgi neredzēts.
Jā.
10 gadus, nezinu, neesmu redzējis tik ilgi, turējis rokās.
Kompakt disku?
Jā.
Es nopirku disku jau kārtējo. Es tagad izdomāju tādu tradīciju, ka tas, ko netais tikai vaļā, tev būs maziņš pārsteigums vēlāk. Es izdomāju tādu tradīciju, ka mums vajadzētu, ja mēs, kad mēs apskatīsim latviešu mūziku, kad vajadzētu tos diskus arī pirkt, lai atbalstītu tos māksliniekus mums vietējos.
Mēs esam izauguši. Mēs
jā, naudiņa mazliet ir, tā kā vīri cenšās. Un jā, es nopirku, tas disks maksāja 14,99. Es apskatījos no sākuma internetā, vai randomā ir. Skatos, ir pēdējais eksemplārs. Tad es domāju, kāda ir iespējamība, ka viņš tur ir, es gan neuzrakstīju, neuzvanīju, protams, to varēja izdarīt, bet tad es aizgāju to randomu. Un es aizgāju, skatos, tur nav, bet tad tur izrādās, ka ir atsevišķi latviešu mūzika. salikt. O, tas arī pozitīvi. Es tur droši vien kaut kad aiziešu, varbūt atvaļinājumā tīri, kā saka, parakāties. Nu, savandīt vajag tur tos diskus, lai redz, kas ir, jā, kaut kā...
Jaunas inspirācijas.
Jā, jaunas vai arī vecas kaut ko, nu, kaut ko atrast tāds. Zin kā tā Spotify'ā, tu jau, tev pašam ir jādomā, viņš tev neko baigi nemet tur idejas tādas, nu.
Vai ja metat kaut kādu pilnīgi...
Buļa kaut ko.
Jā, nevajadzīgi.
Un labi, 14.99, un tad es iegāju Mikrek mājaslapā, un tur viņš maksāja 4.99, jau, 10 eiro aiziet māksliniekiem. Kam? Nezinu, mākslinie, droši vien randomam.
Randomam.
Jā, jau izdevējis tas, kas viņi izdeva, prasa 4.99, un randoms prasa 10
eiro. Nu, vismaz random ģimene būs pārdevējis.
Jā, es pabaroju pārdevējis, viss dārgs tagad tā kā. Jā. Lūk, mums ir pienvedēja piedzīvojumi Rīga ir gatava. 2007. Gada albums?
Mhm.
Novembris bija, man liekas, izdošana, vai ne?
Nu, to gan es nepaskatījos.
Mums ir 2007. Gada 9. Novembris, tā kā plus mīnus.
Esam trāpījuši kaut kā negribot.
Arī ir rudenī.
Jā, rudenī.
Tieši rudens sirdī. Grupa ir dibināta 94. Gadā Sabilē.
Mm-hmm,
tā kā nākošu gadu sanāk 30 gadi?
Jā, jā.
30 gadi būs grupai. Super, čaļi. Vienīgi, nu, tāds fenomens, man liekas, par latviešu grupām, bet un vispār mūzikā, kad 30 gadi un viņi ir trīs cilvēki, kuri ir sākuma sastāvs.
Jā, tas ir es arī viņu sākuma sastāvs no sākuma. Man līdz beigām vēl nē, bet...
Jā, bet jo beigas vēl nav.
Beigas vēl nav.
Grupa turpina aktīvi darboties.
Tas ir pozitīvi, jā.
Jā. Nu, vienīgais ir tāda piezīme, ka pirmajos koncertos pašā sākumā vienā vai divos bija vēl plus viens ģitārists.
Viņš atbira.
Jā, viņi jau paši vienojās sākumā, jo cik es sapratu, viņam tur ļoti patika tur uzspēlēt pāris akordus un pēc tam solo un tā uz priekšu, bet tie puiši saprat, ka tas nebūs viņiem kopīgs gājiens. Tātad, mums ir 11 dziesmas iekšā.
11 dziesmas un 37,57 sekundes. Ja?
Tieši, tā, 37 minūtes.
Minūtes, jā. Arī īsi samērā.
Jā, bet viss, cik mēs skatījāmies tagad, taču pasties Lapsene bija mums arī kaut kāda pusstundiņa. Dzels Vilkam bija ap to pašu laiku, tas pats skaits. Starp citu, Lapsenes kungam, fuj, randomā nav disku. Es prasu, jums ir Lapsene? Un pārdevēju skatās manim, kas tas tāds ir? Es jums Spotify'ā parādīšu. Es viņai tur atrodu, parādu, reku šitāds sarkans, un viņš saka, to nav redzējis.
Aha.
Lūk, tā kā es gribēju viņu arī atbalstīt, tā kā finansiāli, vai ne, cik nu viņam tur atkrista. Bet nu, nav diska, nav iespējams, ka varbūt nemaz vispār diska nav.
Varbūt tikai, jā.
Digitālajā formātā. Jo iespējams, ka šis... Albums, kas man pašreiz ir rokā Rīga ir gatava, ir pienvedēja piedzīvojuma pēdējais fiziskā formātā ierakstīts albums, ka pārējie arī ir tikai digitāli.
Jā, nu labi.
Tā varētu būt.
Ok, tur.
Bija arī tāds pavadiens kaut kur atrasts.
Jā.
Nu, ko, kur tad izdeva disku?
Mikrofonu ierakstos, bet kurā studijā to es vēl nepateikšu, tu zini?
Jā, tur bija, nu labi, es atklāšu noslēpumu, kāpēc es tik gudrs šodien. Es arī lasu grāmatu par pienvedēju piedzīvojumiem, kas saucās Trīs no Sabiles, un tur bija rakstīts, ka konkrēto albumu viņi Bungu partijas ierakstīja Rīgas kinostudijas, tur telpās un palika telpās tai rajonā.
Mm, tas pie Juglas tur, aiz Alfas,
jā? Jā, aiz Alfas, mm-hmm. Tur, kur visi atbrauc. Es braukšu uz Rīgu, atbraucu līdz Alfai un saka, ka bija Rīgā. Apmēram, tas ir tajā vietā, bet pārējo albumu viņi ierakstīja pie Māris Priede, producents, dzīvoklī, 9. Stāvā kādā no Rīgas masīviem. Lūk, dzīvoklī ierakstīja ģitāras, vokālu. Turpat, kur blakus virtuvē sieva cepa karcīšs un Džeki tikmēr raksta albumu pa vakariem.
Forši.
Vai ne?
Jā, es gribēju pateikt, ka šis albums bija kā saldais ēdiens. Es viņu, burtiski sakot, noēdu no pirmās līdz pēdējai dziesmai.
Tagad es tev atļaušu atvērt viņu vaļām. Pagaidi, Paga. Jā, ver vaļā un paskaties, ka, ko tu izstāsti, ko tu redzi. Nedrīkst lamāties.
Ok, šitā es negaidīju.
Vai ne? Es arī ne. Izstāsti, lai klausītāji zinu. Vai tev pagaid šoka moments, lai jāpārdzīvo?
Šitais tā ir bravūrīgi, ne?
Vai ne? 2007. Gads.
Un mēs te redzam kaut ko Krievijas karo krāsās.
Tas ir PSRS, vai ne? Jā.
Wow.
Ir sarkans noformējums diskam, ir dzeltenu krāsu, ir tā Rīgas baznīcas, klasiskie siluete, jā, un apakšā tā zilā Daugava.
Daugava, jā.
Tā kā, ja mēs nepaslinkosim, tad mēs varbūt uztaisīsim kādu bildīti, ieliksim Facebookā. Tā kā, tas ir, jā. Un ka, es pirku arī to disku, es domāju, kad es dabūšu kaut kādu informāciju papildus, bet tur tajā saucamajā grāmatiņā īsti var atvērt pastīties, tur ir tikai, tur nav ne dziesmu vārdi, nekādi tādi tā kā papildus apraksti, tur ir attēli ar banāniem, kuri pēlda Daugavā, kuri tajos laikos bija diezgan populāri vēlēšanām, vai ne?
Mhm.
Un tur tas viens, tur tāds tā kā cūku galva ir.
Jā.
Smēķējoši. Tas ir domāts tā kā Aigars.
Aigars Kolīts.
Jā, tād, nu tur tāds. Tas albums ar tādu tā kā politisku ievirzi mazliet arī ir domāts.
Jā, nu tas nosaukums Rīga gatava arī ir tāds tā kā no latviešu teikām nekad.
Nogrimst
un pazūd un nebūtībā.
Bija jau arī tā viena dziesma, ka nogrimst šī pilsēta un tu līdzi, ja?
Jā. Nu tas jau es sasaistu ar to, kad ja tu, nezinu, kaut kādā brīdī padodies un neko nedari un pasaka, ka tu esi gatavs, tad jau...
Tad viss.
Viss.
Tad ej prom, ja? Nākamais nāk vietā.
Jā.
Lūk, šāds ir disks. Interesanti. Kā tev bija kāda mīļākā varbūt kompozīcija, ka tev būs tāds špikarīts?
Špikarīts. Man jau kur patika tās roķīgās un tās smagākās partijas. Šajā albumā man patika pat bass, ko es dzirdēju pat pāris vietās, tā kā fošās partijas, ko es te dzirdēju,
yeah.
Tas ir bass, wow, jo parasti jau tu to bass pazūd kaut kur miksējumā.
Zini, kur ir problēma? Atceries, no. Tev prasīju par austiņām.
No.
Tur tā un tā. Piemēram, tā, ka tu ieslēdz to caurspīdīguma režīmu, ka tu var dzirdēt tā kā apkārt, kas notiek, tev momentā pazūd bungas un bass, tā skaņa paliek tāda pliekana. Un līdz ar to man baigi nepatīk tā klausīties, ka tu nedzirdi, kas,
jā,
nu,
kā bet, skan. Jā, šeit ar skaņu viss bija labi, viņa bija dzīva, viņa bija solīga.
Tieši
gitāras,
tā.
Viss bija tāds, tā kā dzīves tev likās, tur nekas no, nu, tādas elektronikas un programēšanas nebija likās. Es, nu, te es varu visus nolasīt dziesmas, gan arī maksimums ceļavēli, vai šodien ne, gumijas līmes apņotājs, meiteņa zēns, tās varētu būt tās...
Ātrāks, viņas tādas ātrāks un lustīgāks un tādas.
Jā,
nu,
jā.
Tādas
stīvas. Tādas bišķiņ pankraka roka iezīmes.
Jā, jo es to albumu pat sadalītu arī divās daļās. Tur apakšā sākās zemāk, sākās tādas liriskākas, nu, mierīgākas, bet arī, protams, ar dziļu domu tās visas dziesmas. Jo tas, nu, tas viss ir tapis laikā, kad pēc tam notika tā lielā krīze. 2008. 9. Kad uzsprāga tas burbulis. Atceries visiem devu tos nenormālos kredītus bankas dzīvokļiem un visam. Un tas ir par to laiku apmēram. Tā ceļa vēša ir veltīta tiem, kas brauc tajā laikā arī uz ārzemēm strādāt, meklēt to lielo laimi.
Lielo piķi.
Jā, un tad tas meiteņa zēns ir par to, kā te nāca visi tad tajos laikos jau no skapja ārā par tom homoseksuālistiem. Lūk, tāds ir tas. Un tas ir par politiku, kad, piemēram, tā gumijas līme, viņa bija ierakstīta jau 95. Gadā, otrā, kad viņiem iznāca otrā kasete.
Jā.
Tad viņi to dziesmu tā kā pozicionēja ar to, ka nu, tas ir par draudzību, ka visi tā kā salipuši ir kopā un tā kā nešķirami, bet šajā diskā viņi ir izdota ar tādu domu par politiķiem atkal, kad viņiem tāda naudiņa visa līp pie rokām klāt un nu, par to mantkārību un korupciju, par visu to tas ir
jā.
Domāts. Ko mēs redzam uz vāka albuma?
Rīga zem ūdens.
Pētergaiļa
turnes. Pētergailes palicis tikai.
Un tas bija atkal tas sasauciens ar to albumu, otru, kurš iznāca, nevis, nu jā, kurš iznāca tajā pašā gadā, tikai pāris mēnešus iepriekš, kur teica, ka tu klausījies Smashing Pumpkins.
Mm-hmm.
Kā viņš saucās Zeitgeist laika gars no vācu valodas, cik es saprotu. Jo ir arī ļoti, ļoti tādas lielas ietekmes dzirdāmas no Smashing Pumpkins tā laika ritīgi. Es arī klausījos darbā un, nu, ir tā, tā žigata griezīgā balss tāda līdzīga un tās ģitāriņas ar tādas.
Pieminēt, jā, kad nu, viņi arī ir ļoti tādi mūzikas mīļi, kas ir ietekmējušies arī no visām lielākajām grupām. Un,
sauc.
jā, un tas viss, viss atspoguļojās tā kā šajā mūzikā.
Nu jā, viņiem bija Guns N' Roses, The Cure, Smashing Pumpkins, Nirvana, protams, tajā gadā arī Kurts izdarīja pašnāvību. Viņiem īstenībā esot dziesma, kas ir veltīta Kurtam. Pagaidi, Kurts
Kobēns? Nē, tas bija 90.
93. 4. gadā.
Kur,
tas ir tā, kad grupa dibināta.
Dibinājas, jā, jā.
Tad viņi arī tā kā ļoti liels ietekmes, jo tieši viņi parādījās arī, tā Nirvana parādījās tajos MTV, un tad viņi tā kā ietekmes. Un tad tur tāda, viens bija komentējis, kad tas... ģērbjās un uzvedās kā Kurts Kobēns, bet izskatās kā Muktu Pāvels. Tas bija par žrigatu.
Žrigatu, jā. Ok.
Tā kā, jā. Nu, tur, tā, es iesaku arī izlasīt to grāmatu, ļoti interesanti. Tur ir gan par to, kā viņa auga un mācījās, kur pa viņu vecākiem, vecvecākiem, un, un kā tad viņi uzsāka savas mūzikas gaitas. Protams, viņi visi ir gājuši mūzikas skolā, kas ir dzirdams arī šajā un arī iepriekšējos
nu,
albumos.
Ar šo, šo grupu ir vislabākais rock, rocka paraugs Latvijas mūzikā.
Jā, ir arī viņiem no, gan no šī, gan no citiem albumiem ir uztaisītas akustiskās versijas. Spotify'ā var atrast, ir tur diezgan daudz dziesmas. Arī izklausās diezgan labi, tā interesanti. Tas tāpat kā bija, piemēram, Korn un citiem bija tas MTV Unplugged versijas. Jā, 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 uztaisīts, tā kā arī var paklausīties.
Jā, jā. Mums vajadzētu arī kaut kad sabīdīt filmu paskatīties.
Jā, kur... ir, ir filma, bet kur? Kas to zina internetā?
Ja, jā, ja kāds zina, padod ziņu, bet jā. Mēs atradīsim.
Mēs viņu atradīsim.
Nekur neliksim.
Jā. Tā kā video jā. Kasete jānopērk, ja kaut kur jāpasūt.
Jā. Bet, nu, jā, es biju patīkami pārsteigts par šo albumu, kad es pēc ilgi, ilgi meklētām, nezinu, kaut kādu jaunumu atradu.
Tad tā kā svaigums tev, ne?
Jā, veco svaigumu kaut kādu. Jā. Jā.
Tā kā viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.
Jā, jā. Un tas pierāda vēl, kad, nu, agrākos laikos mūzika bija labāka.
Nu jā, tāpēc, kad es arī tā pie sevis šad tad domāju, ka tāpēc, ka tas viss ir nācis tā kā no īstām ietekmēm kaut kādām vai ne, no īstām grupām, cilvēki ir mācījušies mūzikas skolā, viņi ir daudz trenējušies, nu tos mēģinājumus taisījuši, tagad mūsdienās tur apsēžās pie datoru, kad tik vieglāk, klik, tur klik. Kā saka ķep, ļep, ja, un it kā gatavs uzreiz ir.
Autotunes un izlabo visu. Un,
un... un visa, te ir cilvēki ar sviedriem un alkoholu un visādām ietekmēm un dzīves pieredzēm ir nu, gājuši cauri un salipinājuši to visu kopā, nevis tur apsēžās, tur nopuņķojies 18 gadnieks un uztojas mana albums jau, ja?
Jā, šo, šo albumu tiešām būtu kārtīgam visiem latviešiem jānoklausās un jāatbalsta, jāatbalsta viņus.
Vietējos mūziķus, kā saka. Ir arī, protams, no citiem albumiem ir tur Elektra un Jel un kas tik mums tur nav pienvedēja piedzīvojumi, visādas dziesmas ir. Bet, nu, šitas man tā, es nezinu, kāpēc, es viņam kaut kad jau biju ik pa laikam tā kā uzsēdos, uzsēdos un tad es sapratu, ka mums vajag pateikt arī pārējiem, kad... Jā, paklausās ir šis, un arī pārējie albumi viņiem.
Nu, grūti būs pārsistīt, atrast kaut ko citu.
Nu, bet tas jau nav, tā, tā jau nav mūsu problēma.
Vai ne?
Es ceru, ka viņi izdos kaut ko arī uz 30 gadu jubilēju savu, varbūt kāds pārsteigums mūsu nākamgad gaida, jo kādu laiku jau nav, nav dzirdēts jauns materiāls no viņiem.
Nu, es negribu samalāties, nelaiks bija, ka tagad pirms bet, pāris gadiem, diviem, trījiem.
Tas jau bija, es varu, neslēpt, es varu pastīties Spotify, ja viņi, vai man ir jāapstās internets, mums ir pieejams, izslēdzam skaņu, lai mūs pēc tam nenoraksta, kā saka, ja?
Mūsu dzīvi.
Jā, un tagad mēs varam vienkārši ierakstīt pienvedēju piedzīvojumu Spotify'ā, un tad mēs atrodam diskogrāfijā, ko mums rāda pēdējais ir 19. Gadā, nu, viss kārtībā, bet tas ir rēķina, tagad jau 23. Gads iet uz beigām, tas jau ir 4 gadi.
5 gadus, jā, tagad vajadzētu atkal.
Jo tad bija tā, tad 19. Un tad bija 17. Laiks. Laiks albums. Lūk, tā kā ir ko paklausīties un palasīt to grāmatu vajag. Viņi var arī bibliotēkā. Es, piemēram, paņem bibliotēkā viņu.
Es domāju, ka es, tā kā man tuvojas dzimšanas diena, varbūt kāds man viņu uzdāvinās.
Jā.
Kā tu no ģimenes.
Tāds, kā saka ieteikums dāvanā.
Jā, ja kāds klausās no ģimenes, lūdzu.
Tagad mēs varēsim pārbaudīt, jā, vai kāds klausās.
bet vai arī iegādāšos, jo tava recenzija bija ļoti tāda ieinteresējoša.
Jā, tur ir daudz materiāls, ko mēs varbūt kādreiz varēsim paši sev smelties, kaut kādas iedvesmas, kaut ko paklausīties. Tur tie visi, tie viņu, kā saka, ietekmeļi ir ierakstīti.
Tā kā, un es nezinu, man jau patīk, ka tai mūzikai tu vari tā kā pameklēt kaut kādu to apakšā to...
Jēgu.
Sāli, jēgu, kas tur bijis, tas vēl dod tādu pievienotā vērtību
jā, klausoties. Tieši tā, ja tu, piemēram, tu klausies to dziesmu, nesaproti, kāpēc, kas tur, kāpēc, vai tā, vai šitā notiek, tad tu vari saprast, izlasīt grāmatā, kas tur ir, nu, tā kā domāts apakšā tam visam tekstam. Tā kā, jā, disks ir par politiku,
jā, un ieliksim, par visu pārējo. To bildīt es biju... Pārsteigts,
kad par to, kā tieši diskus izskatās.
Jā, tas bija tāds, nu jā, tas ir
moments, roks. Tas bija moments.
Tas ir roks, tas ir protests, tas ir
brīva domāšana,
brīva domāšana un nebaidīšanās izteikt domas.
Tieši tā, neskatoties to, ko par to varētu citi teikt, vai ne?
Jā, nu forši puiši.
Tas ir labais, kā saka. Māris jau arī mums tāds zināms, īstenībā jau varbūt cilvēki daudz viņi ir dzirdējuši, bet viņi pat nezina, ka viņam ir grupa.
Grupa bijis. Nesaist kopā.
Jā, jo viņš bija SVH DJs.
Jā.
Ilgu laiku. Un Radio 101 te patās bija viesnīca, kā viņi tagad sauc, Radisson Blue droši. Viesnīca Latvijā.
Latvija, Radisson, kā viņi tur mainās.
Jā, viņiem bija tā kā viņš jau arī nav ar mūziku uz jūs, kā saka.
Jā.
Lūk, kas mums vēl ir piebilstams šajā sakarā viss?
Klausamies pienvedēju piedzīvojumus.
Klausamies mūsu podcastu.
Dalamies ar konkursu.
Sekojam mūsu lapām sociālo tīklu un gaidam nākamo epizodu droši vien, vai ne?
Jā, vēl viena epizode un tad jau drīz jau Ziemassvētki.
Jā, tiekamies nākamajā epizodē. Attā!
Attā!